Кыргызстанның төрле университетлеріні 10 мың чеметі түркмен студенті білім алияр. Кыргызстандағы вақалардың соңры, шақнышық тұрын ерлерді түркмен студентлерінің хем яғдайы ерветлешті. Түркмен студентлері Азатлық радиосына верен интервьюсынны өз жаларының хоп астынадығын айттылар. Кыргызстанның о шәһәрін оқиян өзіні Арслан деп таныдын түркмен студентлерінің хорлынын айтты. Асудылық жоқ, полиция органлары болса, біз қорымияр, терсіне бізе адар берерлер дейіп, Арсылын ене сөзіні шейлі дуам еттірді. Түркмен студентлері хер ярым сағыттың бір-бір білін мобил телефонлар арқалы хабарлыш ерлер. Йолын ешіп бар ерлер, олырың яшиян ерлеріне чүйшенің ішіні от салып, өйлері отлы ерлер. Біз нәме етчектігімізі хем білеміз оқ дейіп, Oşda okuyan Türkmen studentli Azatlık Radyosu'na haber verdi. Arslan sözlerinin devamını yeni şeyle dedi. Okuva barıp bilemiz yok, çörek almağı hem çıkıp bilemiz yok. Biz öz problemimizi çözmek için hiç kime yüzlenip hem bilemiz yok. Polisiye hem inanıp bilmiyoruz. Kırgız polisiyası bizden pul soruyor. Biz dine kıyınçılık çekiyoruz. Ve elimizden gelen hem zat yok deyip, Oşta okuyan Türkmenistanlı student Arslan milledi. Түркменстан өз тарапынан Кыргызстандагы түркмен студенттерни юрттан алып чыгармагын аладасы деп башлады. Сиз Түркменстандан яне нәйл көмөкләре карашыярсыңыз деген суалымыза Арслан шейле жооп берди. Интек чакынышыклар башланмагы Султан Пирмухаммедов Түркменстандын Өзбекстандагы илчиси биздин арамызга келди. Яны илчи биздин суалларыбызга доолу жооп бермеди, яде сорогумузу жоопсуз койду деп Арслан сөзүн яне шейле кошту. Түркмен студентлері Түркменстанның Кыргызстанны вәкилханасының жоқтығы себепті алады білдірділер. Елші болса бізде сіз хакимиетлер тарапынан оқуы иверілмедіңіз өе бұ барыда Кыргызстан мен дәулетара кепілешік кешірілмелі дейді. Түркменстан бізді қолы өрмелі. Біз хер ерді болсақ хем өз оқуымыздың аладасыны едерс. Әмма хәзір бұ ерді ұрш бар ер. Oşta başka milletlerden, meselen Pakistan'dan, Hindistan'dan, Kazakistan'dan hem student var. Onlara öz ilçhanaları kömek etdiyer. Türkmen studentlerin yağdayı vardı, onların enataları hem alada bildiriyerler. Arslan'ın sözlerine göre telefon arkalı olar haber tutuyerler ve bir incelik boluyerler. Olar öyden çıkmağın deyip maslahat veriyerler. Ama enatalarımızın hem elinin Türkmenistan'da neyeme gelsin deyip student Arslan sözüne koştu. Eger Türkmenistan'ın hakimiyetleri bize kömek etmeseler, hazır ki yağdaydı Kırgızistan'ın hukuk koruyucu organları ya da üniversitelerimiz bize hiç şeyli kömek edip bilmeyerler. Şu alaşsız yağdaydı yurda dolanma ıslayar deyip Türkmenistanlı student söhbetleşlikte belledi. Sonku verilen mağlumatlara esaslansak Türkmenistan'ın hava yolları iki uçarı Kırgızistan'a iyi verdi. Ama bu uçarılar yurdunu dolanma ıslayan Türkmen studentlerinin hemisini alıp kayıtmak için yeterlik değil deyip studentler aytiyerler. Hazır ağzından 700'e kolay Türkmen studenti oğuşta Türkmenistan'ın uçarın gelmeğine karışıyor. Türkmenistan hem beyleki yurtları yali öz grajdanlarını oruç olayan regionun çıkarmalı ve onları korumalı deyip studentler aytiyerler.